Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлей. Бүген безнең тапшыруда. Грозныйдагы Путин урамы Айдар Халимне яңа иҗатка этергән. Айдар Халим сәфәр турында Азатлыкка да әңгәмә бирде. Киртәләрсез шәһәр иҗтимагый төркеме инвалидларга йөрергә кыйынлыклар тудырган урыннарны чагылдырган фотолар туплауны тегәлләде. Фотолар Казанның моңа кадәр сөйләнмәгән кулайсызлыкларын да ачкан. АКШ-тагы Билл Гейтс финанслаган проектны алып баручы бүлекне җитәкләүче татар кызы Кәримә Нигъмәтуллина фәндә эшләр өчен аны бик яратырга кирәк дип саный. Бүген аның фикерләре белән танышырбыз. Кызган таба кунагы Яңа гасыр телевизион каналында Аулак и тапшыруын алып баручы Роза Әдиятуллина булачак. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Прага студиясендә Али Гыйльми, башта берничә хәбәр кыскача. Русиянең тикшерү комитеты Казандагы дальний бүлегендә көч куллануларга уңайыннан тагын бер җинаять эше ачты. Әстерханда оппозиция активистлары мэр сайлау нәтиҗәләрен көчтән чыгарырга таләп итеп ачлык тота. Минск метросында террор гамәле оештыруда гаепләнгән Владислав Ковалев атып үтерелгән. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак итеп. Казан. Русиянең тикшерү комитеты Казандагы дальний полиция бүлегендә көч куллануларга уңайыннан тагын бер җинаять эше ачты. Комитет мәгълүматына күрә, октябрь аенда полиция хезмәткәрләре җитәрлек дәлилләре булмый торып, программист булып эшләүче 22 яшьлек бер егетне акча урлауда гаепләгәннәр һәм кыйнап, гаебен танырга мәҗбүр иткәннәр. Моның алдыннан телефон урлауда шикләнелгән кешене кыйнаган өчен җинаять эше ачылган иде. 52 яшьлек Казан кешесе Сергей Назаров үлеменнән соң дальний бүлегенең яманаты бар илгә таралды. Шушы бүлектә сорау алганнан соң Назаров хастаханәгә китерелгән һәм алган җәрәхәтләрдән вафат булган. Бу җанҗалдан соң 5 элекке полиция хезмәткәренә гаепләүләр белдерелде, дальний бүлеге таратылды. Хәзерге вакытта Казанда Русиянең тикшерү комитетының махсус төркеме эшли. Комитет башлыгы Александр Бастрыкин үзе Казанга дүшәмбедә килә. Әстерхан. Әстерханда оппозиция активистлары мэр сайлау нәтиҗәләрен көчтән чыгарырга таләп итеп ачлык тота. Рәсми нәтиҗәләргә күрә, җиңүне Бердәм Русия вәкиле Михаил Столяров тавышларының 60%-ын җыйган. Аның төп көндәше Алек Шейн 30% чамасы. Оппозиция тавыш бирүдә күп санлы тәртип бозулар булды дип бу нәтиҗәне танымый. Шейн тарафдарлары протест йөзеннән җомга көненә ачлык тота башлады. Чарада 11 кеше катнаша. Мәскәү. Бүген Мәскәүнең Пушкин мәйданында сәяси тоткыннарга ирек дигән шигар белән каршылык чарасы үтте. Рәсми рөхсәт булмау сәбәпле оештыручылар аны Дума депутаты Геннадий Гудков белән очрашу рәвешендә үткәрде. Моның өчен рөхсәт кирәк түгел. Эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, кулларына плакат тоткан 2 кеше чараны митингка әйләндерү тырышлыгында гаепләнеп, полиция бүлегенә китерелгән. Чарада барлыгы 200-дән артык кеше катнашкан. Алар эшкуар Алексей Козловны һәм башка сәяси тоткыннарны иреккә чыгарырга таләп иткән. НТВ каналында «Протест анатомиясе» фильмы күрсәтелү уңайыннан ризасызлык белдергән. Минский. Минский метросында террор гамәле оештыруда гаепләнеп, үлем җазасына хөкем ителгән Владислав Ковалев атып үтерелгән. Хөкемнең гамәлгә куелуы турында расламаны Ковалевның әнисе Любовь Ковалева почта тартмасыннан табып алган. Соңгы тапкыр ул улы белән 11 мартта күрешкән. Кайбер бәхәсле мәсьәләләрне кабат тикшерү өчен хөкемне кичектереп торырга сорап, ул президент Лукашенко исеменә мөрәҗәгать язган булган. Узган елның апрелендә Минский метросында шортлау нәтиҗәсендә 15 кеше һәлак булды, 200-ләп кеше җәрәхәтләр алган иде. Димашк. Бүгін Димашкта 2 күшлі шартлау нәтижесіндә кимендә 27 кеше халак булган. Тагын 100-гә якын кеше жарахатлар алган. Бу хакта Сүрия телевидениесенә илнең сәламәтлек министры хәбәр итте. Сүрия телевидениесе әлеге һөҗүмнәрне интихарчылар тарафыннан башкарылган террор гамәлләре дип атады. Шартлауның берсе күзләү идарасы биналары янында, икенчесе полиция бинасы янында булган. Анкара, Түркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутоглы бер атна элек Сүриядәгә югалган 2 төрек журналистын илгә кайтаруда ярдәм сорап, Сүрия һәм Иран рәсмиләренә мөрәҗәгать итте. Гәрчәк Хая журналы хәбәрчесе Адам Үскәче һәм оператор Хәмид Җышкын Сүриядәге вакыйгалар турында фильм төшермәкче булган. Соңгы тапкыр алар 10 мартта Идлиб шәһәреннән элемтәгә чыккан. Ул көнне шәһәр хөкүмәт көчләре тарафыннан камауга алынган, элемтә өзелгән. Түрік матбуғаты бұй кі журналист Сүриенің мақсус қызметлері қолында деп соны. Мюнхен. Германияда заманында наци лагерендә сакчы булып хезмәт иткән Иван Демьянюк вафат булган. Узган ел ул 5 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Бавар телевидениесе хәбәр итүенчә, 91 яшьлек Демьянюк Германияның көньягында картлар йортында вафат булган. Иван Демьянюк 2-нче дөнья сугышы вакытындагы үтерүләргә катышы булуда гаепле дип табылган иде. Ул хезмәт иткән Польшадагы Сабибор лагерында 27 меңнән артык кеше халак булган. Бохум. Германияның толерантлык өчен абруйлы бүләге белән бүләкләнгән Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Бохум шәһәренә тантанага килүдән баш тартты. Килмәүнең сәбәбе җомга көнне Әфганстанда Төркиянең хәрби буралагы казасында 14 кешенең һәлак булуы белән бәйле дип аңлатыла. Deutsche Welle каналы хәбәр итүенчә, Штайгер Awards бүләгенең Эрдоганга бирелүе Германиядә каршылыклы реакция тудырган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтүне Наиф Ахмал алып бара.
Бу атнаның төп темасы Казанның Дальний полиция бүлегенә ябылган 52 яшьлек Сергей Назаровның үлеменнән соң бар ил халкы игътибарын җәлеп иткән зур җанҗал булды. 9 мартта кибеткә чыккан җирдән тоткарланган Назаров 11 мартта үлә. Табиблар аның полициядә азаплауларга дучар булганлыгын раслады. Җинаять кылуда гаепләнүче кайбер полиция хезмәткәрләре инде тоткарланды, кайбер хезмәткәрләр эшеннән алынды. Полициянең элекке хезмәткәре, хәзер Казанның 95-нче мәктәбендә эшләүче Мөдәрис Каюмов бу вакыйга Татарстандагы барлык полиция хезмәткәрләренә тап төшерде ди.
Күп кенә җитәкчеләр, күп кенә менә хәзер Казан идарәсен җитәкләгән җитәкчеләр һәм районнарда эшләүче хезмәткәрләр, вади хезмәткәрләр белән менә мин хәзергә кадәр аралашам, алар бу хәлне аңламыйлар һәм үзара тәнкыйтлиләр, аңлыйлар, ул бит инде аерым бер хезмәткәрләргә генә түгел, һәрбер полиция хезмәткәренә тап төшерә. Шуңа күрә ничек килеп чыккан икән дип, алар борчылалар, үзара сөйләшәләр, алар ниләр дигәндәй, әгәр дә инде моңар тиешле чарасын күреп, киләчәктә башкаларга, бигрәк тә яңа килгән яшь хезмәткәрләргә, бу инде үзенә күрә бер сабак булыр дип уйлыйм.
Республика эчке эшләр министры Әсгат Сафаров бу хәлгә аңлатма биргәндә, моны әлеге вакыйгага бәйле милиция хезмәткәрләренең 1980 еллар ахырындагы 1990 еллар башындагы авыр балачагы белән аңлатырга тырышты. Шулай итеп, аныңча, моның өчен Горбачев, Ельцин чырлары гаепле булып чыкты. Журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Алия Сабирова исә бу хәл Русиядәге хәзерге җәмгыятьнең эшлеклеген күрсәтә ди.
Шунлыкта бу бөтен Русия буйлап бара торган җәмгыятьнең эштән чыгуының күрсәткече инде бу вакыйга. Бу шунлыкта яман шишне тишлеп чыгуы. Кызганыч, нәкъ менә татарлар аркылы тишлеп чыкты инде бу башка җирдә бәлки күренмәгәндер.
Сергей Назаровның үлеменнән соң полиция әлеге хәл булган Дальний бүлегендә соңгы 2 елда полиция гамәлләренә карата барлык шикаятьләрнең яңадан каралачагын белдерде. Җитәкчелек полициянең шуңа охшаш канун бузулары турында хәбәр итүне сорады. Ләкин Казанның Азина 2 полиция бүлегенә сәламәт килеш эләгеп, берничә сәгатьтән ашыгыч ярдәм машинасында авыр җәрәхәтләрдән үлгән Ринат Фәләхиев эшендә әлегә алга китеш күренмәй. Ринат 2008 елның 28 декабрьда күп қон югалтудан үлә. Назаров ишрагындагы кебек үк полиция хәзергәчә Ринат үз сәламәтлегенә үзе зыян китергән, қон тамырларын үзе кискән дип белдерә. Ринатның әнисе Илсияр Фәләхиева моның белән килешми. Минем улымны милиция хезмәткәрләре озаплап үтерде, диде ул азатлык белән сөйләшүдә. Илсияр Фәләхиева әйтүнчә, полиция бу көннәрдә үз хезмәткәрләренең канун бузган өчен язага тартылачагын белдереп, кешеләрне тынычландырырга, күз буярга гына тели. Чынлыкта исә вахшиләрчә кеше үтерүчеләрне язага тартудан саклап калу өчен һәммә нәрсә эшләнә.
Эш мәсәлә судта булдык инде. Суд-то инде обязательство возбуждения уголовного дела. Но Следственный комитет бернеса шлеми.
Али букиннерде бу мәсәләне яңадан күтәргәнегез булмадымы?
Пока заявление без язмадык, но решение суда Следственный комитет направление СБАР, но алар даже решение суда не выполняет возбуждение уголовного дела. Представляете?
А узыгыз жинасыз малга таба ниндер югарырак мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итәргә?
Мне просто даже блин, какие пути еще нужны для продвижения данного дела. Мы уже все испробовали. Я и на приеме была и у Амирова, и в Следственном комитете вот неделю назад была, они вообще сейчас трубки не берут. То есть все делается для того, чтобы не возбуждать уголовное дело и чтобы это не вытаскивать.
Хазер бит менә әле Казанга Мәскәүдән тикшерүчеләр дә килгән икән бу Казан милициясен тикшерү өчен.
Ну, мне кажется, все формально, мне так кажется. Формальность. Это, мне кажется, исполнение какой-то формальной стороны, чтобы люди успокоились. Но такого внимательного отношения вот к нашему делу вообще нет, можно сказать так.
Хакимиятның президент сайлаудагы канун бузуларына ризасызлык белдерүдә дәвам итә. Чаллыда 14 март көнне Мулланур Вахитов исемендәге татар гимназиясе каршында узган протест чарасында коммунистлар фиркасының Чаллы бүлеге агзалары әлеге гимназия мөдире Фирдуся Әйюпованы эшеннән алырга һәм мәхкәмәгә тартырга дигән таләп куйды.
Беренче әйтелгән саннар, беренче язылган саннар. Алар язылган протокол, шушы участокның председателе кул куйган, печать куйган протокол безнең кешеләргә бирелгән булды. Ул безнең штабта ята, аның копиясе закон буенча ничек таләп ителә, ул бирелде безгә. Ләкин аннары төннеме, иртәнме инде бүтән төрле саннар язылып, бүтән төрле саннар системага, интернетка, газбурга кертелгән булды.
Бу эшта инде менә шушы икенче гимназияның коллективын гаепләп санайсыз.
Йо, укучыларны гаепле дип санамыйбыз. Без киресенчә укучыларны яклап чыктык, чөнки безнең каравыбызча мондый урлашкан кеше, фальсификациялар ясаган кеше гимназияны җитәкләп барырга хукукы юк. Һәм без ата-аналарга, балаларын мәктәпкә алып барган ата-аналарга, укучыларга, шушы мәктәптә эшләүче гадел укытучыларга күрсәтергә телибез. Нинди бураларның директорлары.
Уфада татар оешмаларының берләштерелгән утырышында Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рамил Хөсәйенов узган сайлаулар татарларның үз аңы бик түбән булуы күрсәтте. Безне тагын сугыш белән куркытып алдадылар, диде.
Анда Путин түгелме, Явлинский килсә дә, Зюгановмы килсә дә, барыбер безгә шушы халык белән эшләргә кирәк. Гражданское общество дигән нәрсә шушы үзеңне алыптырга кирәк кешенең. Торамы бу Россия дигән дәүләт? Таралып чыгамы? Таркаламы? Безгә татарлар белән эшләргә кирәк. Менә без сайлауларда күреп кайттык, татарның үзеңне бөтенләй түбән. Татар буларак түгел, гражданин буларак та нык түбән. Бер нәрсә дә аңламыйлар, анда авыл тирәләрендә тем более. Анда аларны алып баралар. Менә безгә сугыш кына булмасын. Шулай дип аңлатканнар, сугыш белән куркытканнар. Элек менә безне ничек куркыталар, менә атомная война начнется дип. Гонка вооружений булды. Шушы ук нәрсәгә хөкем сөрә. Чөнки теге масса информация чаралары
Владимир Путин тутырыклылык чыганагы дип макталган бер мәлдә Идел буе төбәгендәге борчулы хәлләрне Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та игътибардан читтә калдыра алмады. Идел буе федераль бүлгесенең селектор киңәшмәсендә ул соңгы 5 ел ичендә бүлгедәге авыл халкының 1 миллионга кимегәнлеген әйтеп борчылу белдерде.
В округе сельской местности проживает 9 миллионов человек, или четверть сельского населения страны. С 2007 года число сельчан в округе уменьшилось более чем на 1 миллион человек. За 5 лет мы потеряли в сельской местности 1 миллион человек, а всего у нас сегодня проживает 9. Так что легко посчитать, если такими темпами будем двигаться, когда у нас исчезнет сельское население или сократиться до минимума.
Инде ахырда ауыл жерлерінде яшаушылар үшін біраз көңілдірек хабарға да тоқталық. Гидрологлар Татарстанның күн шығышында һәм Башқұртстанда қор һәм түн қатламы қолын болмау себепле зур су басулар күтілмейді білдірді.
Қардың қалыңлығына әдірек 20-50 сантиметр бетінде, нормаға қарағанда 23 сантиметрға әдіректер. Бұздың қалыңлығына әд, олардың да қалыңлығы 20-40 сантиметр. 20 сантиметрға нормаға қарағанда әдіректер. Мына осы факттарға таянып, біз әйте алабыз. Башқұртстан территорияда болған елғаларда, ялға ташқындың хау кемелі, күлемі, нормаға яқын, екі нормаған әдірек боласақтар.
Шулайда білгішілер, кішкіне елғалар бойында қоралтыларыны су басу мүмкенлігі қола деп кесеті.
Атналық көзет өбілен Наиф Ақмал болды.
Озатлық радиосы.
Татарстан яңалықларына көшебіз. Кертелерсіз шәһәр иҗтимагый төркеме инвалидларга йөрергә кыйынлыклар тудырган урыннарны чагылдырган фотолар туплауны тегәлләде. Фотолар Казанның моңа кадәр сөйләнмәгән кулайсызлыкларын да ачкан. Хезмәт мәшгульлеге һәм социаль яклау министры Айра Шафигуллин исә Татарстанны инвалидларга җайлау эшләре яхшы бара дип федерация шурасында хисап тотты. Тулырак итеп Наиләләрне тыңлыйк.
Кертелерсіз шәһәр инициатив төркеменә керүчеләр 13 март көнне бергә җыелып фотоларны барлады. Сүрәтләр инвалид арбаларында йөрүчеләрнең бала арбасы белән урамга чыгучыларның һәм шулай ук хәрәкәт итү кыен булган кешеләрнең Казанда кулайсызлыкларга очравы турында. Киртеләрсез шәһәр башкаланың кулайсызлыгын күрсәтүче фотолар туплауны 23 февраль көнне башлаган иде. Бу хәлгә битараф булмаганнар 20-дән артык фото җибәргән. Фотога төшерә алмаганнар шәһәрдә йөрергә кыенлыклар тудырган җайсызлыкларны телефон аша да сөйләп биргән. Киртеләрсез шәһәр төркеме координаторы Искәндәр Ясауев бу эш белән зогырак шөгыльләнгән саен яңадан яңа җитешсезлекләр ачыла бара дип әйтә.
Последняя серия работ, которую я видел, это прислала женщина-инвалид.
Соңгы эшләрнең берсен күзләре начар күргән инвалид ханым җибәргән. Ул үзенең фотолары белән шәһәрдә каяда булса барырга туры килгәндә, шактый кыенлыкларга очравын дәлилләргә тели. Казандагы күп кенә тукталышларда автобус маршрутлары язылган такталарга реклам кагазлары ябыштырып куйганнар. Бу тукталышка нинди санлы автобусның киләчәге күренмей. Начар ишетүче я бөтенләй ишетмәүче әлеге тукталышлардан нинди автобусның кайсы якка баруы турында сорап белешә дә алмый бит. Әгәр автобус ишендә тукталышларны күрсәтеп баручы язу булмаса, шулай ук ишетмәүчеләр кайда төшеп калырга белмичә аптырыйлар.
Например, если не работает световое табло в автобусе, точно так же она не знает, где сходить, да, она не понимает, если она не ориентируется в этом районе.
Ди Ясәуев. Казан университеты студентлары төшергән фотолар инвалидларга гына түгел, ә өлкәнрәк яшьтәгеләргә дә керергә кыенлыклар тудырган текә баскычлар турында сөйли. Метрода инвалидлар өчен лифтларның эшләмәве, кайбер станцияләрдә һәм җир астыннан үтү урыннарында пандусларның булмавын чагылдырган фотолар да бар.
Мы надеемся, что эта фотовыставка, она как раз покажет, да, еще раз.
Без хәзер әзерләячәк фотолар күргәзмәсе түрәләренең ачык мөхит, доступная среда программа яхшы тормышка аша дип белдерүләре белән чын хакыйкат арасында зур аерма булуны тагын бер тапкыр дәлилләячәк. Казанда инвалидларга каяда булса бару шул кадәр кыен.
Яни доступна в настоящий момент в Казани для передвижения инвалидов.
Ди Ясәуев. Алар күргәзмәне башта Казан федераль университетының төп бинасында күрсәтергә телиләр. Әлеге уку йорты җитәкчелеге белән бу хакта килешенмәгән, каршы килмәсләр дип өметләнәләр. Шулай ук бу фотолар җыелмасын күчмә күргәзмә итеп эшләп, аны Татарстанның социаль яклау министрлыгы бинасына да, Татарстан дәүләт шурасының фойесына, хөкүмәт бинасына куярга теләкләре бар. Александр Калашников тумыштан гарип, хәзер аңа 27 яш. Ул Азины 2 бистәсендә яшәй. Идә арбада үзе йөрсә дә урамга чыккач бары бер читтән ярдәмгә мохтаҗ. Үзләре яшәгән тирәдәге бер генә кибеткә керә ала ул. Калганнарына бигрәк тә кишерәкләренә пандуслар бөтенләй эшләнмәгән. Даруханәләр белән дә нәкъ шул ук хәл. Почтага керү инвалидларга бөтенләй җайланмаган. Фатирга түлисе, хат җибәрәсе булса, мин танышларымнан аларның почтага барып килүен сорыйм, ди Калашников. Калашников узган гасырның 90-нчы еллары белән чагыштырганда, хәзер инвалидларга йөрергә кулай булсын өчен ниләрдер эшләнә, әмма түрәләрнең сүзләре белән хакыйкать аермасы бик зур дип әйтә.
Конечно, у нас проблемы есть. Метро делают, конечно.
Бездә проблемнар бар, метрода да нәрсәдер эшлиләр, әмма барсы да бик акрын бара. Автобус тукталышларының кайберләре арбалыларга җайланган, әмма күп очракта йөртүчеләр дөрес туктамый, шуңа күрә арбада йөрүшене күтәрергә туры килә. Элекке вакыт белән чагыштырганда үзгәрешләр бар, әмма түрәләр бездә барсы да әйбәт дип мактанып, күпкә арттырып җибәрә.
Как бы чиновники преувеличивают то, что все хорошо.
Ди Калашников. Русияның беренче дәүләт каналы узган айда Казан метросын күрсәтеп, монда барсы да инвалидларга җайлаштырылган дип сөйләде. Ясәуев, без бу хәбәрне дөреслеккә туры килмәгәнгә шикаять итәчәкбез дип әйтә. Хәзер алар федераль канал җитәкчелегенә һәм башка матбугат чараларына махсус хат әзерләй. Узган елның декабрь айында Казан транспорт комитеты метродагы күп станцияләр инвалидларга җайлаштырылды дип хисап тотты. Горки Сокно бистәсендә күтәргечләр, Җиңү урамына лифтлар куелды. Әмәт станциясендә менә лифт эшли башлаячак дип хәбәр ителде. Җиңү урамында әлегә кадәр лифт эшләми, пандусларда бер генә чыгышка ясалган, Горкида да күтәргеч эшләми, Әмәттә дә кылда кыймылдатылмаган, Тукай мәйданы кирмән тукталышларында күтәргечләр дә лифтта юк, башка җитешсезлекләр дә бар. Татарстан узган ел ашык мөхит программын тормышка ашыру өчен 696 миллион сум акча алды. Аның бер өлеше федераль казнадан, бер өлеше республика казнасыннан бирелде. Бик күп эшләр эшләү планлаштырылды. Метроларны җайлаштыру, пандуслар эшләү, лифтлар, күтәргечләр кую һәм башка эшләргә 25 миллионнан артык акча каралды. Аның өстенә Тукай мәйданы станциясендә җир астыннан үтү юлына 2 лифт һәм пандуслар кую үшін тағын 11 миллион 400 мін сум бөлінді. Ақшалар берілді, әмі планлаштырылған ішлерінің бік аз үлішігін өтірмішқа ашты. Башқа құрылмаларына инвалидларға жайлауға келгенде де, программда язылғанларының тулысынша тұрмышқа ашмауы белгілі. Эшләр ярым йортыгына башкарылуга карамастан Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин 1 февральдә үк ачык мохит программа уңышлы башкарыла дип Русия Федерация Шурасында хисап тотты инде. Уланда хакыйкатькә туры килмәгән сүзләр сөйләде. Яңа ысуллар кулланып Казан метросындагы бөтен эшли торган станцияләрдә дә җайлаштыру эшләре башкарылды һәм инвалидларның иҗтимагый оешма вәкилләре тикшергән. Нансың аларга уңай бәя бирде, диде Шафигуллин. Министрның гылкупшы сүзләргә генә корылган башка урыннарда да эшләрнең уңышлы баруы турында сөйләгән чыгышы безнең эшебез бөтен илгә үрнәк булар дип тәмамланды. Нәкъ шул утырышта Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова да катнашты. Ул 2012 елга Татарстанга федераль бюджеттан инвалидларның яшәешен җайлаштыру өчен тагын 283 миллион сумнан артык акча бүленәчәген һәм нәкъ шуның кадәр үк республикада бирәчәген игълан итте.
Инвалидларны борчыган проблемнар белән Наил алан таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дәвалану ял итү максаты белән Кавказ якларына барган язучы Айдар Хәлим Чечен Республикасы башкаласы Грозныйда да булып Владимир Путин исемен йөрткән урамда милләтләр язмышы турында уйланып йөргәндә Татарстан китап нәшрияты аның Хун Вейбин китабының 3 томын бастырып чыгарды. Айдар Хәлим белән әлеге сәфәр һәм язучының Мәскәүдәге очрашулары турында шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләшә.
Айдар Хәлимнең 70 еллык юбилее беренче булып Чаллыда билгеләп үтелде. Аннан соң язучы Кисловодский шәһәренә ял итәргә китә. Шушында ул чечен кешеләре чакыруы буенча Грозный шәһәренә дә сәфәр кыла. Айдар әфәндене чечен башкаласына кадәр Шапа, Кавроев узата. Кавказ якларыннан кайтышлый Айдар Хәлим Мәскәүдә Спутник кинотеатрында узган ижат кичәсендә катнаша. Шушы көннәрдә тагын бер ижат бәйрәме Казанда узды. Шушы сәфәрләрдән соң без язучы белән очраштык. Айдар әфәнде, булган сәфәрләрдән, очрашулардан нинди хис тойгылар алган? Сүз башыбыз Кисловодский каласы һәм дә Шешен башкаласы Грозный хакында.
Шоллыда үткән иҗат кичәсеннән соң, мин 2 көннән соң миңа китәргә насыйп итте. Кафтау я тарафларына, анда мин Кисловодскида ял итәргә бардым. Шунда мин Шешен дуслар мине күреп танып алдылар. Һәм әгәр дә мин риза булсам дип мине көндүз без сәгать 12-ләрдә юлга чыгып, кичке 7-ләргә ара Кисловодск белән Грозный арасы бер 300 чакрымга якын. Без яхшы гына шактый юллардан килеп, төннә килеп кирип, көндүзге сәгать 2-гә кадәр мин Грозныйда булдым. Грозныйны беренче сәгать карадым, анда таң калдырган әйберләр шактый булды инде. Беренчедән анда ул шу кадәр төзек шәһәр, шу кадәр төзелгән, анда хәтта истәлеккә бер генә җимерек тә калдырылмаган. Ул бәлки махсус эшләнгәндер. Шул кайры төзек шәһәр, әмма ләкин шунысы менә бер парадокс әйме. Чөнки 100 елларча, ничә 100 елларча буенча төзелгән шәһәрнең тарихи йөзе калмаган. Ләкин шәһәр яңа. Ул менә кичтән нәсеннән җибенә кадәр киендереп йоклатылган солдатны төртеп куркытып уятылган солдат тирәте кебек ул. Шундый бер кызыклы парадокс әйме. Анда мин булдым Владимир Путин проспектында, ул бер 2-3 чакрым сузыладыр. Ул бары тик граниттан, алтын көмештән генә тора. Мин яңа мәчеттә булдым, ул бер ел ялгырмасам Европада иң зур мәчетләр инде. Бизәлеше белән безнең Кушарит мәчетеннән кимдә түгелдер, артык та түгелдер кебек, әмма ләкин чынлап та таң калдыра торган ул бина инде. Мин анда нәфил намаз укып чыктым.
Айдар әфәнде, менә сез Путин проспектын әйтеп киттегез. Шушы Грозныйдагы Путин проспекты инде Русиядә, дөньяда шактый менә шау-шу тотарда шушы исемне бирү. Менә сездә инде бер иҗади хисләр, шигъри хисләр нинди дә булса менә шу хис тудымы?
Әйе, мин ул хакта шигырь дә яздым. Кайтканда автобуста һич тә көтмәгәндә минем теге яңа Грозный дигән шигырьм туды. Анда минем менә бер дүрт кенә ел укып китәм. Иске Грозныйның чын тарихын алыштырган ултыр пластик, шәһәр уртасыннан проспект үтә Путин дигән классик. Дүртлар гуя солдат, күкрәкләргә орден итеп гранит асканнар, баш командующий килә дип сикереп үрә катка басканнар, кичә генә кан кыйылган ташны бүген алтын калай ялмаган, хәтеренә утырып елар өчен Помпейдан бер җимерек калмаган.
Айдар абый, менә Грозныйга кадәр баргач, инде Чечняга кадәр баргач, андагы менә шул җитәкчеләр инде Чеченнең танылган шәхесләре белән очрашырга туры килдеме?
Кысаны чакыр шу вакыт эз булгач, җитәкчеләр белән очрашырга туры килмәде, әмма мин үземнең юлга чыгарылдан, мин Рамзан Кадыров исеменә үземнең җит хойсы китабымны җибәргән идем, мин аны белештем, минем китабым килгән, президент аппараты аны алган, һәм Грозный, ягъни Чечен Республикасының үзәк китапханәсенә дә җибәргәнем, ул китабымда минем барган. Тагын мине таң калдырган нәрсәләр, ул беләсезме, Чечен җире, Чечен халкы, монда шундый бер кызыклы каршылыкны ачкан күп булдым. Татарстан җире, татар халкы, Чечен җире һәм дә Чечен халкы. Алар да без дә азатлык өчен, мөстәкыйльлек өчен көрәштек. Шунысы кызык, без мөстәкыйльлек өчен көрәшеп, корбан бирмичә, без мөстәкыйльлексез калдык дип әйтсәк, Чеченнәр мөстәкыйльлек өчен көрәшеп, кан көрәш аша шак бик зур корбаннар биреп, дәүләтчелекләренә ирешкәннәр дип мин әйтә алам. Бүгенге Чечен Республикасы ул мөстәкыйль дәүләт дип әйтергә мөмкин. Анда мин чит гавам телен ишетмәдем, анда чечен теле, кая барсаң да андагы урамнарда бер генә дә теге бәйле башын бәйләмәгән яулыксыз хатын-кыз күреп булмый. Ират анда исерек ир күреп булмый. Кибетләрдә анда аракы тыелган. Анда туй була икән, өстәлгә аракы, хәмер кую дигән нәрсә бөтенләй беткән. Ул бөтенләй бер шундый имам белән яшәтергән мусламан дәүләтенә күрелгән.
Айдар абый, бит инде менә шушы 90-нчы елларда Чаллыдан да шушы сәфәр оештырылган иде, хәйрия сәфәре дип әйтик без аны. Анда сез дә катнаштыгыз, башка шәхесләр дә катнашты инде. Менә шушы сәфәрне хатерләүчеләр барманы?
Әйе, ул хакта шактый сүз булды, каягына барсаң да, о, Татарстан, мы помним, без хатерлибез, айым, сездән беренче мәртәбә, шуны шушылык сүзне без дәвам иттек Москвада. Мин 1995 елның январ айында, булса кирәк, без 25 машина, КамАЗлар, гуманитар ярдәм иттек, Назарангабыз бардык. Ул чакта мин Грозныйда очрашырга тиешем, Дудаев белән мин алып баралар иде, Дудаевның шәхси машинасында аның сакчылары. Әмма ләкин без ләктек автомат утасына ләктек, һәм безгә кире кайтырга туры килде, безнең очрашу борып чыкмады. Әмма ләкин мин соңыннан Назарган кайткач, мине кабул итте ул чактагы Ингушетия Республикасының президенты Руслан Аушев. Һәм менә мин әле кайтышлай, шәмәсенме юкмы? Үзе безнең татар җәмгыятының, ягъни Мәскәү татарлары өлкәсенең Итәксе Фәрит Мұқтасарының ярдан білен, мені қабыл итті Руслан Аушев, ол қазір Бірләшкен Дәулетләр Бірләшмәсінің интернационал соғышшылар ұйышмасының генерал секретары болып ұшылы, ол аның офисында мені қабыл итті, ол бик матур, малы театр янындағына, камергер тықырығында, ол мені китап бұл әкетті, үшінкі оның білен интервью, бұлған интервью шыққаны барған ма жұналды замандан, ол менің бірінші китабымда шықты, әм мені кірткенім бұл жит қойсы китабына да. Менің жит қойыс китабын бердім де, ол шушы бетіні ашып та жіберді, әм анда көрді. Ой, Рафис Кашапов, он же к нам приезжал, вы же вместе приезжали. Айе, шлайты Рафис Кашапов, Галимжан Зарифын таныды, мені таныды, әм шушы китабны оқып, шу қадар рахмат айтты, татар халқына, Татарстан халқына, оның жетекшілігіне. Рахмат айтты. Һәм мин аңа җавап рәвешендә әйттем: "Әйе, мин сезне күргәч, үземнең туган илем, үземнең ватаным, үземнең республикам, үземнең сөйкле халкым һәм җитәкчелегем барлыгына куанып әйттем. Чөнки идем, мин 15 ел буе язган идем бер роман. Аның исеме Шактый Сәйир Хун Дейбин, ягъни кешелексезлекнең үзәге каян килеп чыга шул турда бер роман. Шуны минем хөкүмәтем, минем дәүләтем, президентыбыз Рөстәм Миңнеханов бирген акчага мин Татарстан китабына шрияте 3 том чыгарды. Кайткач менен беренче мәртебе кулмат ташакмын. Һәм шулай да чынлап та миңа мына бер көн генә элек Казандагы юбилей бәйрәмендә миңа Татарстан китабына шриятының директоры Дамир Шакиров бүтән халык алдында шушы 3 том тапшырды. Мин күңелле вакыйгаларны күп кичергән кеше. Әмма ләкин моннан да күңелле вакыйганы минем бәлки кичергәне булмагандыр. Минем туган җирем бар, минем туган халкым бар, минем җитәкчелегем бар, һәм татар халкына һич тә баш ияргә ярамый, киләчәк безнең алда, чөнки без иманыбыз белән, телебез белән, динебез, илебез белән киләчәккә барабыз, без беркайчан да бирешмәячәкбез, Алла бирса.
Айдар абый, менә билгеле булган сәбәп инде, татар күп җирдә яши, менә Ингушетиядә, Грозныйда, шул ук Чечнядә инде татар диаспораларын, татар кешеләр белән очрашырга туры килмәдеме?
Мин беләсем, анда теге махсус эзләп йөрергә туры килмәде, чөнки мин нигә бардым, теге дәваланырга бардым бит инде. Ләкин шунысы кызыга әйеме, әйтәм, мин килдем, килеп беренче көнне иртән килеп әйеме, туңганнан соң иртән килеп теге нарзан ишә торган галереяда яшеренеп кенә су ишә генә башлаганда гына исәнме Сайдар абый? Бер егет белән бер кыз, кая исемен таныйсыз, кая исемен беләсез, дип. Бәй, без бит әйеме, ни, без бит Казаннан, Айдар абый, эшлим, исеме Рәйфә шикелле хәрәк кирәк кенә хәтеремдә чыкты. Улым икәүләп алар өйләнешкән гаилә икән. Шулай итеп, анда мин танып алдылар. Шуннан барасың, кайтасың әйеме, бер төркем очрадылар, Саратов татарлары, Саратовта таныйлар. Сезне бит телевизордан күрәбез. Шуннан бер төркем безнең ульян татарлары, халыганда безнең бар, ләкин аларны оештыру белән шулдан кирәк. Миңа мәсәлән Марат дигән татар җегете, ул туган иде, Кисловодскида шунда үскән, ул өйләнгән татар җегете, татарча белә, кызыксына туган ир белән, ләкин Казанда булган юк бердә. Менә шундый очрашулар булганы Мәскәүдә, әлбәттә, Мәскәүдә мин көтелмәгән вакыйга булды. Ол Сатурн деген бик зор кинотеатрда, ол 600 орынлық, онда бір 700-дап кіші болғандыр, басып тұрғада орын жоқ еді. Күтмегендегіне, менің үшін күтмеген вақиға болды ол. Өзі біздің Татарстан дәулеті, хүкіметі, һәм Татарстанның Мәскәудегі вәкілігі, тырышлығы білен, шушы Сатурн деген кинотеатрда, Мәскәу итәкшілігі, Мәскәуінің кино итәкшілігі, һәм өзі біздің Татарстан кино итәкшілігі, біздің «Үш аяқлы ат» деген фильмді көрсеттіләр. Онда еламаған кіші қалмағандыр бәлкі. Шул кадәр яхшы булды лайымы, инде андагы чечкәләр, андагы матур сүзләр, яхшы теләкләр минем күңелемә уелып калды. Икенче көнне мин очраштым татар җәмәгатьчелеге белән, анда залда бер 300-350 кеше булгандыр. Өченче көндәләрендә бездә инде Казанда минем шушы Чаллыдан соң, Мәскәүдән соң шол Қазанда инде бик зур масштаб белән Татарстан дәүләте үткәрде минем юбилей кичәмне. Мин бик шатлыклы хәлдәмен, әле аруым үтмәгән конечно, миңа Татарстанның татар конгрессының бик зур бүләген бирделәр, медален бирделәр. Шуңа күрә мин теге медальләргә йөрәмәгән кеше, әле шу медальләрне сыйпап булар нәрсә икән дип яткан көнемдә.
Айдар Халим әйтүенчә, Грозныйга булган сапары, иҗат кешеләрендә алган тәэсирләре аның яңа язмаларында урын алачак.
Шалыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татар кызы Кәримә Нигматуллина АКШ-тагы Intellectual Venture şirkәтендә Microsoft-ка нигез салган эшмәкәр Билл Гейтс финансалаган проектны алып баручы бүлекне җитәкли. Яшь кенә булуына карамастан татар кызына 50 кешелек төркемне ышанып тапшырганнар. Бу көннәрдә Кәримә Нигматуллина белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифа Кәримова әңгәмә кырды.
Нигә хатын-кызлар фәнне сайлыйлар? Forbes журналының соңгы хатын-кызларга багышланып нәшер ителгән санында басылган Хәлимә Мирсаяпованың мәкаләсе шундый баш астында бирелгән. 100 ел элек танылган галимә Мария Кюри үзенең икенче Нобель бүләген химик буларак алган. Ул вакыйгага кадәр 8 ел алдан шул ук галимә физика буенча тарихта беренче мәртәбә хатын-кызлар арасында беренче Нобель бүләге лауреаты була. Ә инде 1901 елдан бүгенге көнгә кадәр Нобель бүләгенә ия булучылар арасында барлыгы 40 кына хатын-кыз. Узган ел Массачусетс технология институтында чыгыш ясаган, дөнья күләм билгеле булган Microsoft şirkәтенә нигез салучы Билл Гейтс үзенең чыгышын аның командасында шушы институтны тамамлаган кыз эшли дип башлады. Андый кешеләр мине сыкландыра. Алар эшкуарлык белән шөгыльләнеп тә күп акчалар эшләрләр иде, ләкин алар фәнне сайлаган. Шуның белән бергә алар үзләрен кешелек өчен бик тә файдалы, кирәкле эшкә багышлыйлар дигән иде. Ул вакытта Билл Гейтс бу сүзләре белән 26 яшьлек Кәримә Нигматуллина турында шулай сөйләде. Бүгенге көндә Кәримә Intellectual Ventures şirkәтендә GIS финансалаган проектны алып баручы бүлек җитәкчесе, аның кул астында 50-дән артык хезмәткәр эшли. Кәримә Мәскәүдә танылган галимнәр Роберт һәм Венера Нигматуллиналар гаиләсендә туган. Аның әтисе академик, әнисе фәннәр кандидаты. Кәримә әле балачактан ук физик, математик булырга хыялланган. Ул 3-нче класста укыган вакытта аның әтисенә Америка галимнәре белән бергә фәнни проект алып баруны тәкъдим иткәннәр. Гаилә Америкага күчеп килә. Кәримә анда бик танылган Олбани мәктәбендә укый башлый. Бу мәктәп Америкада кыз балалар өчен иң мактаулылардан санала. Шул вакытта Кәримә Русиядә дә укуын ташламый. Уфа мәктәпләренең берсендә читтән торып укып, ел саен имтиханнарын биреп бара. Америкада өлкән сыйныфларда укыганда ул үзенең беренче хыялын тормышка ашыра. Физика буенча фәнни проект эшкәртә һәм Нью-Йорк штатында уздырылган олимпиадада җиңеп чыга. Аннан соң Калифорния штатындагы олимпиадада да 4 җиңүче арасында була. Шушы уңышлары һәм Олбани мәктәбен алтын медаль белән тәмамлавы Кәримәгә Принстон университетының бюджет бүлегенә керергә мөмкинлек бирә. 4 ел урынына Кәримә ул институтны 3 елда тәмамлап чыга һәм ул Массачусетс институтына аспирантурага керә. Аспирантурада укыганнан соң үзенең алдагы фәнни тормышында үз юлын сайлап, гамәли математика буенча докторлык диссертациясын яклый. Диссертация темасы итеп ул йогышлы аурулар таралуны математик яктан моделировать итүне сайлый. Теоремалар өстендә генә утырасы килмичә, аның кешелек өчен файдалы хезмәт язасы килә. Ел саен гриптан, спидтан, безгәк ширеннән җир шарында 1,5 миллион кеше үлә. Бу шаккаткыч хәл бит, ди Кәримә. Бу аурулар белән көрәшү чарасы бар. Үземнең фәнни эшем белән миллионланган кешенең тормышын яхшы якка үзгәртә алырмын дип уйлый. Бу мине эшкә рухландыра, ди ул. Аспирантурадан соң аны интеллектуал Вентурис ширкәтенә эшкә алалар. Ул ширкәтнең директоры Натан Мирволь тәкъдиме белән ширкәт каршында төрле юнәлештәге патентлар эшкәртү буенча махсус лаборатория булдырыла. Анда хәтта медицина, атом төш юнәлешендә эшләүче бүлекләр бар. Һәм йогышлы авырулар буенча проект эшкәртү бүлегенә математика, биология, программалаштыру, иммунология фәннәре буенча белеме булган һәм берничә чит ил теле белгән кеше таләп ителә. Кәримә бу таләпләргә туры килә торган кандидат дип табыла һәм аны бу эшкә кабул итәләр. Бүгенге көндә Кәримә Вашингтон штатының Сиэтл шәһәреннән ерак булмаган Билвью шәһәрендә эшли. 2 еллык Кәримә бу проектка килгәндә бу бүлектә бары тик 2 кеше булса, хәзер инде Кәримә кул астында 50-гә якын хезмәткәр эшли. Кәримә эшли торган төркемнең максаты полимелит, безгәк, шулай ук спид, үпкә авыруларын таралуыны туктату стратегиясе программасын эшләп чыгару. Кәримә Нигъмәтуллинаның ул программаны тәэмин итү төркеме авыруларның килеп чыгу чыганагын да табып белергә мөмкинлек бирәчәк. Бу программа нигезендә нинди диагностика, нинди дәвалау бу авыруларны бетерүдә иң яхшылардан икәнлеген дә белеп булачак. Америкада зур уңышларга ирешкән Кәримәнең Россиягә кайтып эшләү теләге дә юк түгел. Монда кайтып барысында яңа баштан башлау аны куркытмый. Без бер кайтуда Кәримә белән Мәскәүдә очрашып сөйләшә алдык. Шунысы да кызыклы. Берничә чит ил теле белгән Кәримә туган татар телендә дә бик иркен сөйләшә ала. Хәзер сезнең игътибарга аның белән булган әңгәмәне тәкъдим итәм.
Мин мәктәпне бетердем Уфада да, Америкада да. Ул шәһәр ит атыла Олбани шәһәре. Аннары мин университетка күчтем, Принстон университетны бетердем. Аннары аспирантурага күчтем, MIT Институт ул Massachusetts Institute of Technology. Математикада PhD якладым. Аннары киттем эшләргә.
Менә ничек Билгейс командасына килеп эләктегез, дипломыгыз белән бәйледер дип уйлыйм.
Әйе, шулай дөрес, мин үземнең дипломны эшләдем. Математика модельләр эшләү бер нинидән карадым. Аннары модель компьютерда сынау эшләдем. Анарга ул результат күрсәттем. Анарга бик кызык булды. Ул мине анда чакырды.
Ул бөтен дөнья күләп танылган кеше. Менә бер татар кызының булсын зур галимнәр гаиләсендә үскән татар кызы. Ләкин менә Билгейста эшләү татар кызының бу инде бик кызыклы да шаккаттыргыч.
Ну миңа да бик честь татарча честь бик зур, бик зур.
Хатын-кызлар, галиме хатын-кызларга ничек карыйлар анда?
Яхшы карыйлар. Ул Америкада ул аз гына җиңелрәк, анда кызлары наукада күбрәк, фәндә күбрәк. Монда караганда, ну мин анда тырышам, үземне күрсәтергә, аннары монда Россиягә кайтырга, монда да эшләргә.
Шулай да монда кайтырга уйлыйсызмы, анда калырга түгелме?
Юк, мин бит Мәскәүнән Россияның кызы, монда кайтырга кирәк.
Ә менә сез менә Белгис югарылыгындагы эш монда табып булырмы соң?
Булыр. Мин оптимист. Табырга табырмын. Бу миңа Россиядә бик кызык кайтырга. Минем бит әнием әтием монда торалар. Әнием әтиемнән якларга кайтырга телим.
Ә болай хәзер кайда торып, кайда эшлисең, кайсы?
Шәһәренең исеме Сиэтл. Ул Ванкуверның Канадага границага якын, Америкада штат Вашингтон.
Анда татарлар бармы, беләсезме, танышма?
Сиэтлда татарлар бик әзрәк. Сан-Францискода татарлар да бар. Нью-Йоркта да татарлар бар. Дусларым әзгенә бар анда татарлар.
Ничек менә шулай татар телен шулай матур итеп сөйләшәләсең?
Тырышам әзгенә. Әнием әтием бик күп булышалар. Әтием миңа бәләшәктән дә әйткән иде. Татарша сөйләшергә тиеш, син бит татар кызы, туган телне белергә кирәк.
Татарша яраткан шагыйрьләрең, язучыларың бармы?
Тукай инде, Тукай и туган тел ул иң яраткан минем шигырем.
Менә әйтәләр инде безнең илдә, мәсәлән, хәзер үзем әйтәм, галимнәргә, бигрәк тә хатын-кызга фән буенча алга китерлек мөмкинлек юк. Чит илдә ул әйбәтрәк дип әйтәләр. Менә чагыштырып әйтегез әле. Нәрсә эшләргә тиеш хатын-кызлар фәнгә керер өчен?
Страсть должна быть к науке. Если есть страсть, то все получится. Бик нык яратырга кирәк. Яраткан эшне ул чыгар. Кеше яратсан фәнне, ул булыр. Утырып, уйлап, и статья язу булыр.
яратырга керек. Безнең радио тыңлаучыларыбызга менә Кәримә Дигматуллина нәрсә дип әйтәсе килә? Яшьләргә, мәсәлән.
Яшьләргә, тырышып эшләргә, әнине, әтине яратырга, булышырга, туган телне өйрәнергә. Шундый.
Сез Кәримә Нигматуллина белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, татар телендә яхшы сөйләшкән, галим буларак зур уңышларга ирешкән Кәримә фәнни эшен туган илендә дәвам итергә хыяллана. Әти-әни янында буласым килә ди ул. Фәнни эшләр белән мавыгу өчен аны бары тик яратырга кирәк. Шул вакытта гына уңышка ирешергә була дип саный Кәримә Нигматуллина.
Азатлык радиосы.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. Яңа гасыр телеканалында ел башында эфирга чыккан Аулакый тапшыруы телевизор караучыларда төрле фикерләр уяткан. Ул теләкләрне истә тотып, Аулакыйны кызыклы итәргә тырышабыз дип тапшыруны алып баручыларның берсе Роза Әдиятуллина. Ул бүген кызган таба кунагы. Роза белән яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, апалар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүген без танышабыз популяр теле алып баручы телевидение йолдызы дип әйтергә була Роза Әдиятуллина. Роза, менә шуннан да синең әле азатлыкта әңгәмә биргәнең юк, күрәмчә шулай бит.
Әйе, юк.
Хәзер өр-яңадан башлыйбыз инде, башта синең белән танышабыз. Казан кызымы син, телевидениегә ничә килеп эләктең?
Бөтен тыңлаучыларына мин сәламлыйм. Нәрсә турында башлыйм икән? Ничек мин Казан кызымы
кая? Казан кызымы, әйе.
Әйе, мин Казан кызы.
Шипәр үзең.
Матур сөйлим дип инде бар, кытыршы якларым күп. Казан кызы буларак инде минем дә ниндидер татар телен бик камил түгел, алай да тырышабыз иде аны
өйрәнергә. Татар телен лицей бетермәдеңме?
Юк, юк, мин бетердем татар гимназиясен, икенче татар гимназиясе хабидин Мәрҗәни исемендәге икенче татар гимназиясен бетердем. Безнең укытучыларыбыз да, безнең минем сыйныфташларым да барысы да шундый әйбәт, шуңа күрә Аллага шөкер менә шунда татар теленә өйрәнеп, инде ничектер эшләп киттек без телевидениедә. Телевидендә ничек эләктем инде, ул бик баналь, яңгырар дип уйлыйм инде, чөнки минем монда апам эшли, һәм инде кечкенәдән мин шул апама ияреп, монда телевидениегә киләдерим, әлибә-әлибә тапшыруларында катнашадырым, инде анарсын тамчы тапшыруларында.
Мәктәптә укыганда
ук. Әйе, мәктәптә. Башлангыч сыйныфларга хәтле үк.
Хәтле үк.
Хәттә. Миңа 6-7 яшь булганда, һәм инде 5 яшьләрдә мин монда апама ияреп килгән идем дә инде, һәм гомумән алганда үземнең тормышымны телевидение белән бәйләрмен дип уйламаган идем. Чөнки
мин
гомумән алганда телевидение дагына түгел дип
уйлыйм.
Әйе, журналистик да. Мин кечкенәдә журналист яисә алып баручы булырга хыялланмадым. Мин хыялландым, мәсәлән, космонавт булырга, космосны күрәсем килә. Хатын-кызларга хас булмаган хыял дип. Шынлап әйтәм, космонавт.
Егер вакытында гына сери трансыз түгел.
Юк, 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 юк. Терешковалар, менә Гагаринлар кебек поехали дип, менә шулай космонавтика белән ничектер хыялландым бу хөнәр турында. Белмим, бәлки бу хыял тормышка ашырдыр, бу минем хыялым, менә космоста булып кайтты.
Жена хыял шундый булырга тиештер мин.
Әйе, хыяллар алар бик күп. Шуңа күрә күп белә бәлки җитәр. Әлбәттә инде ул бала чак хыяллары. Аннары соң менә 8-нче, 7-нче сыйныфларда мин монда килгәч, миңа безнең режиссерыбыз Захря Пакуртаева, ул әле тамчы тапшыруның режиссеры булды. Ул миңа әйткән иде: "Карагыз, нигә монда буталып йөрисең әле?" Мин әйтәм: "Әй, монда йөрим инде." Ул әйтә: "Әйдә әле менә бу сиңа текст, тамчының тексты, әйдә ул баручы буларак безгә укып чыга әле" диде. Мин укып чыктым инде аны ничектер, һәм ул әйтте инде: "Бик әйбәт, әйдә безгә ул баручы буларак кил."
Тамчы тапшыруына.
Әйе, тамчы тапшыруына инде ул 7-нче, 8-нче сыйныфларда булды инде миңа. Юк, ул миңа 7-нче сыйныфта тәкъдим итте, ләкин мин 1 елдан соң гына эшли башладым. Тамчы, чөнки минем теләгем булмады ул баручы буларга. Шулай шырт кистем инде, ничектер кызыксынып китмәдем. Аннары соң инде 1 елдан соң без менә шул форумга баргач, Орленокта бер шундый матур гына яшь журналистлар форумузды. Һәм инде мине Рамлата апам инде үзем белән алды шунда, һәм шунда кызыксынып, менә шул журналистика дөньясына чумып, балалар белән аралашып, төрле регионнардан килгән балалар белән аралашып, ничектер менә шул журналистика дөньясына чумып, һәм инде Аллага шөкер, менә шушы көннәндер дип уйлыйм, менә шушы мизгелләрдән 8-нче, әйе, 14 яшь иде миңа.
Ничә ел булды хәзер син телевидениедә булуыңа эшләүме?
Белмим инде, белмим, ничә ел бик
күп. 10 елдан артык.
10 елдан артык инде, әйе. 98-нче елларда мин килдем монда. 10 елдан артык. Әлибә-әлибәуне инде санамасак, 10 елдан артылды. Ә штатта инде без монда 2002 елдан бирле эшлибез.
Ә менә хәзер кичкенә кыз бар, ул да ярып йөрми.
Әлбәттә, юк, ярып йөрми, ләкин минем кызым Алиса, ул минем кебек үк ачык йөзле, бик актив сөйләшергә ярата. Мәсәлән, без бер нәрсәне концертка барабыз икән, ул анда фишексез биешек, сәхнәгә менәргә дә теләге бар аның, ләкин инде кызым чыкмый, инде анда бит башка балалар чыгышасы, син зурак үскәч, аннар сын чыгарсың. Бик ярата инде чыгышасырга төрле бәйрәмнәрдә дә ул катнаша, рәхәтләнеп җырлый.
Юк,
әле юк, чөнки ул әле үсеп җитмәгән дип уйлыйм. Теләгем, минем хыялым аның табиб булуы. Киләчәктә табиб булса, минем өчен ул бик шатлыклы нәрсә булыр иде. Ә журналистика һәм телевидениедә чыгыш ясу, бәлки ул бик хобби буларак кына булса, әйбәт булыр иде. Төп эш булмасын инде дип инде. Төп эше менә барыбер кешенең нидер төп эше булырга тиеш. Мәсәлән, табибмы ул, инженермы ул. Ә менә телевидениедә ул ничектер хобби буларак кына мәсәлән.
Кызган тоба. Син журналистика факультетын бетердің ғой?
Әйе, бітірдім.
Үстеме білімдер алдың? Қазанда ғана ма еді?
Қазанда ғана.
Мәскеулерге баралар қайда?
Жоқ, жоқ, бір қайда бармадым. Нешектер мен шул телевизияда тіплендім. Хәм мина өз ішім бик ошы, қой вақыт зорланып алабыз енді іш көп, вақыт бір нәрсеге де жетмей деп. Барыбір ойлап қоясың, ішімді яратып башқарып залаға шүкір, ішіме бик яратып келем, ішімнен яратып қайтам, нешектер соғынам да ішімді.
Сен бітер ғойлы күшісі, нешектер мен ғойлы күшісі болғаш, телевизияда шетләшмәдем.
Беләсең, менә телевидениедә юк, шетләшмәдем, чөнки телевидениедә бар тик өлгер кешеләр эшли ала дип уйлыйм, алар монда да, тегендә дә өлгергә тиеш. Һәм Аллага шөкер, минем дә тормыш иптәшем зарланмый, чөнки аңа да тиешле дәрәҗәдә ул һөнәр буенча иҗат кеше түгел. Коммерция җирендә эшли инде, шуңа күрә үзе иҗади кеше булса да, барыбер ул миңа ярдәм итеп тора, гел ниндидер фикерләр, идеялар, әгәр дә ки менә мәсәлән Аллага тапшыруына җәзалар кирәк булса, уйлашырга гел ярдәм итә. Гаиләмә игътибар бар, һәм ул җитәрлек дип уйлыйм. Минем якыннарым һәрхәлдә зарланмый.
10 елдан артык эшләү дәвырында нинди тапшырулар аша үттең син? Иң эреләрен санап китсәк, бүгенге сәндә ул иң билгелесе Аулагы.
Әли Бәлибәүне әйтегенә тамчы тапшыруы яшьләр тукталышында алып баручы корреспондент булып эшләдем берничә ел. Аннан соң һава торышында эшләдек без Раил Мәтбаев белән бергә безне ТНВ ачылуга без анда алып баручылар булып эшли башладык. Аннан соң инде хәерле иртә тапшыруы, кара каршы тапшыруы
һәм күбесенчә туры эфирлар.
Туры эфирлар дип 50-50. Һәм туры эфирлар да бар. Теге айрым-айрым тапшыруларны аларга, әйе, туры эфирлар да бар. Ниндидер теге форумнар, туган тел форумнар, алар да бик күп булды инде.
Тәҗрибә шунда тупланамы телевидениедә? Баштагы чырыңны чагыштырсаң, хәзерге син инде кассеталар әйләндереп утырасың. Үзгәргәнең.
Хәзер без инде Аллага шөкер кассеталар әйләндереп тормыйбыз. Безнең хәзер бүтән нәрсә цифровой форматта бар, компьютерда. Һәм үзгәрә алмы карап утырасың, яша алмы дип инде хәзер дә карт түгел. Алай да беләсең, менә үзгәрә телевидение. Менә без килгәндә без монда шундый линейный монтажда утырадыр, кассеталарны әйләндереп бер кассетаны икенче кассетага. Хәзер инде эшләр гомумән алганда җайланды һәм эшләргә дә бик уңайлы. Бөтен шартларда тудырып торалар, Аллага шөкер безнең җитәкчеләребез дә идеялар биреп торалар, эшләргә шартлар тудыралар. Шуңа күрә Аллага шөкер.
Бүгенге көнгә кайтсак, Аулагы тапшыруы ул нинди максаттан мәсәне башлап җибәрдегез? Түзелеше һәм кухнясы белән бераз таныштырып китсән иде.
Бик күңелле, ләкин бик катлаулы тапшыру бу Аллага тапшыру.
Бу син минеке, мин синекене алмашмы?
Ул бөтенләй башка тапшыру. Син минеке, мин синеке тапшыруында анда яшьләр кавышалар иде. Бөтенләй бер-берсен белмәгән кешеләр алар кавышалар иде. Ә безнең андый максаты юк, монда безнең тапшыруда кавышмыйлар. Безнең тапшыруда күңел ачалар. Ләнеп һәм инде әлбәттә безнең традицияләр, безнең гореф-гадәтләр танышалар яшьләр. Бу әлбәттә инде иң беренче максат безнең яшьләребезне замана балаларын элек Аулагыда булган традицияләр, гореф-гадәтләр, уеннар белән таныштыру инде һәм әлбәттә онытмасыннар өчен дип барлыкка килде әлеге проект. Әлеге проектның авторы әнисе дип әйтер идем дә Миләүшә Ләбибна Айтулганова. Әлеге проект белән ул инде әллә кашаннан бирле, күптәннән бирле көйеп ятып яшәде. Аның идеясы шундый, менә ниһаят утырмыш кашты. Без Зөфәр белән аны алып бара башладык. Тел концепциясын уйлап, кемне чакырабыз, кемнәр бездә катнашачак дип менә шуларны уйлашып, нитеп бала тугач инде без аны эфирга чыгардык. Һәм миңа калса хәзер күбрәк теге уңай тәэсирләр, тәнкыйть сүз сүзләре ишетелсә дә, бик күп түгел.
Бармы? Төрле фикерләр бармы?
Төрле фикерләр бар, әлбәттә. Чөнки, мәсәлән, безгә шылтыратучылар да бар, әби-бабайлар шылтыраталар, әйтәләр: "Безнең авылдагылар шулай үтмәгән, мәсәлән, безнең шундый уен булмаган". Ә бар киресенчә хаттар бик күп киләләр, кайбер әбиләр, бабайлар язалар, мәсәлән: "Безгә бик ошады, яшәгебезне искә төшереп җылап утырдык, менә шундый уеннар да тәкъдим итәләр". Уеннар да әйтер идем, мәсәлән, бик шундый үзенчәлекле уеннар да булган. Аларны, әлбәттә, инде тапшыру аша уйнатып булмый, чөнки ул ниндидер нормаларга туры килми.
Белгечләргә мөрәҗәгать итәсезме?
Белгечләргә әлбәттә мөрәҗәгать итәбез. Безнең тапшыруыбызда, белгечләр дә утыра. Беренче тапшыруыбызда Фәнзилә Паҗаухара булды. Ул республикабызның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе. Һәм инде, әлбәттә, алар белән һәм һәрбер тапшыруга килгән белгеч белән башта сөйләшеп, аралашып, ничектер фикер туплап кына булдырабыз бу тапшыруны, төшерәбез. Әлбәттә, һәрбер фольклорыбыз бик инде безнең киң һәм һәрбер нечкәлегенә төшенеп, без аны булдырырга, ничектер торгызырга тырышабыз. Бәлки ул безнең клипкә чыкмый кайбер вакытта.
Вакытта бик нәрсәне зур түгел.
Әйе, вакыты бик кыска, 26 минут, не бары 26 минут, һәм инде бу 26 минут эчендә без тапшыруны 2 сәгать төшерәбез. 2 сәгать тапшыруны төшергәннән соң, аны әле менә шул 26 минутка кыскартырга кирәк. Һәм инде, әлбәттә, иң кызыклы моментларын гына кертәбез. Алай да бик кызык моментлар әле кадр артында да кала. Чөнки, мәсәлән, безнең Зифәт шундый ул шоумен, аның өчен туган дип әйтер идем дә, безгә килгән кунакларыбызны да уйната да, җырлата да, биетә дә диярлек. Гомумән алганда безгә килгән кешеләр һәр вакыт.
Нинди кешеләр соң, кемнәр алар гадәттә?
Кемнәр? Безгә килгән кешеләр, алар канәгать булып китәләр. Рәхәтләнеп, мәсәлән, Дилә белән Булат килгәннәр иде безнең татар эстрадасының йолдызлары. Алар китер, "Биттем әле, әйдәгез әле тагын бер уйнатыйк әле бер тапшыруга, әйдәгез тагын безне чакырыгыз, рәхәтләнеп күңел ачасы килә" дип. Бик күңелле булды дип. Безгә киләләр татар фольклор ансамбльләре, республикабызның татар фольклор ансамбльләре, алар саны бик исәп бездә. Һәм шуны әйтәсе килә, әлеге ансамбльләр алар безнең милләтебезнең гореф-гадәтләрен, традицияларын саклап баручы кешеләр дип әйтер идем. Чөнки менә без, мәсәлән, мин әлеге проектка тотынганча, аның нечкәлекләрен дә бер нәрсәне белмидерем. Хәзер исә минем өемдә өстәл тулы татар фольклор китаплары, мәсәлән, Марсел Бакиров, Әйәтәров китаплары, әсәрләре, җырлары хәзер инде мин дә төшенә башладым. Менә шул татар фольклорына үзем дә сәхнәгә менеп, хәзер бер җыр башкара алам, бер уен уйната алам. Бик рәхәт. Менә шул ансамбльләр килеп безгә күрсәтәләр уеннарны, йолаларны, бәйрәмнәрне. Менә безнең татар халкыбызга, милләтебезгә хас булган инде шундый уеннарны күрсәтәләр. Алар безнең весны ничектер күрсәтүче булалар. Ә татар эстрадасының йолдызлары аларга ярдәм итәләр, татар эстрадасы йолдызларына чыгыш ясарга. Кунакларыбыз бик күп, кунак кызлары, кунак егетләре дип атыйбыз инде безнең тапшыруыбызның төп геройлары. Һәм әлбәттә инде җазаларсыз булмый, һәрбер кешегә җаза әлегә, һәм инде монда инде кеше ачыла. Һәрбер сәләте дә нәрсәгә сәләтле ул, нәрсәгә сәләтсез дип, җырлый беләме, бии беләме, бәлки тизәйткеч әйтә беләме, менә шундый җазалар. Һәм икенче турда безнең ярыш туры, анда инде беренче тапшыруны шулай ук алсак, анда Дилә безнең шәмнәр белән бииде, шәм сүнмәскә тиеш иде, ул булдырды, хәтта йөкле чагы булса да аның рәхәтләнеп бииде, куян кебек сикерде, аңа бик ошады. Ә инде булар безнең эскәмиядә бииде, анда да ниндидер күп битлар. Аны кем
яттыртты эскәмияне, ул булганмы чыннан да?
Ул чыннан да булган, аулак өйләрдә ул...
Читтән кайгана куркынычрак та җыгылып китәр кебек.
Әйе, бездә куркыпна, юк, егылмады, төшмәде, рәхәтләнеп бииде. Юк, кисмәдек, без тулысынчаны бирдек, чөнки ул чыннан да бик кызыклы булды. Ә аулак өйләрдә ул шундый сынаулар булган.
Күп мәшәгә ул атнасында ничә тапкыр чыга?
Ул оригинал чыгышы чыга бер тапкыр, ул җомга көнне 9-нчы яртыда, кичке сәгать 9-нчы яртыда чыга, кабатлавы аның якшәмбе көнне 9-нчы яртыда, һәм инде сишәмбе көнне ул көндез чыга. 3-нчы яртыда без аны кабатлыйбыз. Әлбәттә, һәр бер тапшыру ничектер үзгә. Айрым-айрым тапшырулар инде, алар кабатланмый тапшырулар. Атнада, бер атнада кабатланмый торган тапшыруларны чыгарабыз эфирга.
Зурырак телевидениеларга үзеңне сынап барасы килмәдеме? Моннан китеп Мәскәүдә шәфшәрдә барып инде телеялдызлар.
Бер нинди кастингларда катнашканым булмады, Мәскәүгә барып. Ничектер мин булганым белән канәгать. Һәм инде әлбәттә мин монда гаилә, һәм без гаиләмнең дә, иремнең дә, ишем монда, балам да, әниләр дә монда, шуңа күрә минем ничектер Казанымнан китәсем килмәде. Мәскәү ул, бәлки эш өчен дә бик әйбәттер инде ул тегез үсәргә дә бәлки. Ләкин миңа ничектер менә әлегә бөтен нәрсә канәгатьләндерә һәм әлегә Казанымда яшисем килә.
Рухи яктан да, материал яктан да үзеңә рәхәтлек аласың, канәгатьлек аласың.
Әйе, ну без хатын-кызлар теге бик күп акча алмасак та ярый бит инде. Безнең ир-атларыбыз бар, Аллага шөкер, шуңа күрә без күңелебез өчен эшлибез.
Безнең үлегезгә хуш килгән эшләр күбрәк булсын.
Рәхмәт, яссы.
Тыңлаучыларыгыз, караучыларыгыз күбрәк булсын, уңышлар сезгә.
Безнең Аллагыбызга килергә онытмагыз, яримы?
Ярый, Алла берсә.
Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт. Димәк, Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Роза Әдиятуллина, Яңа гасыр телеканалы алып баручысы.
Кызган таба һәр шимбә.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.